Greiðsla um málið. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Minna þingmenn á að greiða atkvæði. Til máls tekur háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, þau gjöld sem við erum hér að sem að Alþingi er lagt til að hækka síðum hafi ekki verið hækkuð í fjölda ára sem hefur valdið því að þau hafi ekki valdið þeirri hækkun á verðbólgu sem ella hefði verið. Þess vegna er að gæti alveg samþykkt þetta frumvarp en á móti kemur að staða heimilanna er þannig í dag að það er ekki ábætandi. Það er ekki ábætandi í þessi stöðu sem nú er að fara þessa leið. Ég skora á háttvirta ríkisstjórn að fara heldur þá leið að auka fjölda starfa í heimilin á landinu, bæta stöðu heimilina með því að auka störfin, með því til dæmis að losa bankana, að losa það að bankandi geti farið í gang og fara að veita fé til atvinnulífsins, þannig að atvinnulífið fara að ráða fólki til starfa og við breytum atvinnuleysingjum í vinnandi fólk sem borgar skatta. Það er miklu skynsamlegri aðgerð, miklu skynsamlegri og gefið mikið meira. Fyrir utan það að það veldur ekki kostnaði annar staðar.
Atkvæðagreiðslunni um fyrstu grein frumvarpsins er lokið og það, hún er greinin er samþykkt með 28 atkvæðum, nei segja 20. Og eitt sitt, já. Næst er að greita atkvæðu um aðra til 50 grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 50 grein frumvarpsins er samþykkt með 27 atkvæðum, nei segja 21 og 1 situr hjá. Næst er að greita atkvæði um 7. til 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Sjötta til 9. grein frumvarpsins er samþykkt með 27 atkvæðum, nei segja 21, einn situr hjá. Í nefndaráliti á þingskjali 63 er breytingatillaga frá meirihluta efnahags- og skattanefndar um að ákvæði til bráðabirgða falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 29 atkvæðum, nei segja 20. Og er ákvæði til bráðabirgða þar með brott fallið. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Er óskum að málið gangi til nefndar? Svo er og málið gengur til efnahags- og skattanefndar. Þessum fundi er nú frestað.